Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας. Και ελάτε τώρα να μιλήσουμε για τη νέα παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, «Η Λιγερή και ο Χάρος». Η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης παρουσιάζει δύο συγκλονιστικά έργα, τον Φραντς Σούμπερτ και Νίκους Καλκότα, που πραγματεύονται το θέμα του θανάτου νέων ανθρώπων. Το έργο «Ο θάνατος και η κόρη» του Σούμπερτ γράφτηκε ως κουαρτέτο εγχόρδων και ονομάστηκε από τους ειδικούς ως ένας από τους πυλώνες του ρεπερτορίου της μουσικής δωματίου. Αργότερα ο Μάλερ το μετέγραψε για ορχήστρα εγχόρδων στην εκδοχή που θα ακουστεί στη συναυλία αυτή. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό χορό θανάτου γραμμένο από το Σούμπερτ τη στιγμή που συνειδητοποιεί πως θα πεθάνει πρόωρα. Το μπαλέτο «Η Λιγερή και ο Χάρος» είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα του Νίκους Καλκότα και γενικότερα από τα κορυφαία έργα της ελληνικής μουσικής. Σε αυτό το πρώτο του μπαλέτο, ο συνθέτης δημιουργεί πάνω στο ομώνυμο δημοτικό τραγούδι, όπου ο Κωνσταντής διαβαίνει εκούσια τις πύλες του κάτω κόσμου για να αποσπάσει την αγαπημένη του Λιγερή από την αγκαλιά του Χάρου. «Η Λιγερή και ο Χάρος» σε αυτήν την παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης, η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Κυριάκος Γκουβέντας διανθίζουν το πρόγραμμα με παραδοσιακά τραγούδια ανάλογης θεματικής από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Την ΚΟΘ διευθύνει ο αρχιμουσικός Μίλτος Λογιάδης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε συνεντεύξεις με τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Κυριάκο Γκουβέντα για αυτή την παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας που θα παρουσιαστεί το βράδυ της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Είναι ο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η Σαβίνα Γιαννάτου να μιλήσουμε για αυτή την παραγωγή της Κρατικής Ορχήστρας Θεσσαλονίκης που παρουσιάζει δύο έργα, τον Σούμπερτ και Σκαλκότα, που πραγματεύονται το θέμα του θανάτου νέων ανθρώπων. Αν η παγκόσμια τέχνη έχει 5 θέματα τα οποία πραγματεύεται, ένα από αυτά είναι ο θάνατος και από τα πιο τραγικότερα είναι ο θάνατος νέων ανθρώπων. Και η Σαβίνα Γιαννάτου μαζί με τον Κυριάκο Γκουβέντα διάλεξαν παραδοσιακά τραγούδια που είναι ενταγμένα σε αυτήν την θεματική και θα τα παρουσιάσουν την βραδιά της Παρασκευής 23 Ιανουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Θα καλημερίσουμε λοιπόν τη Σαβίνα Γιαννάτου και θα μιλήσουμε για την επιλογή αυτών των παραδοσιακών τραγουδιών και αυτής της θεματικής. Καλημέρα, καλημέρα Σαβίνα.
Καλημέρα.
Λοιπόν, τι κάνατε με τον Κυριάκο Γκουβέντα? Ακούσατε πολύ προσεκτικά το έργο του Σούμπερτ, ξέρατε το έργο του Σκαλκότα και διαλέξατε παραδοσιακά τραγούδια. Από την αρχή θέλατε να είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας και όχι μόνο.
Καταρχάς να πω, με είχε πάρει ο Σίμος Παπάνας να μου πει για αυτή την ιδέα. Φυσικά δεν ήταν δικιά μας ιδέα, ούτε δική μου ούτε του Κυριάκου. Με πήρε τηλέφωνο να μου κάνει αυτή την πρόταση και εντυπωσιάστηκα, πρέπει να πω, για το ότι θα γινόταν αυτός ο συνδυασμός με ένα κλασικό έργο, κυρίως για τον Σούμπερτ μου είχε μιλήσει στο τηλέφωνο, και ότι ανάμεσα στα μέρη θα έμπαιναν, οι πρώτες ήταν αυτοί, να μπουν τραγούδια παραδοσιακά, κυρίως ελληνικά, αλλά εντάξει, ήταν ανοιχτό, θα μπορούσαμε να έχουμε και σε άλλες γλώσσες, αν και θα ήταν σημαντικό να ακούγονται οι στίχοι στα ελληνικά. Τραγούδια λοιπόν παραδοσιακά από την Ελλάδα κυρίως και που να έχουν σχέση με το θέμα που ήταν η κοπέλα, ο θάνατος και η κόρη ήταν.
Τολμηρή πρόταση.
Αυτό ήταν το θέμα. Πάρα πολύ τολμηρή πρόταση. Μου έκανε τρομερή εντύπωση και τη θεωρώ και τώρα που τη δουλεύουμε πάντα τη θεωρώ τολμηρή πρόταση.
Σπουδαίο, μπράβο.
Και το περιμένω και εγώ το πώς θα είναι. γιατί θα πρέπει με κάποιο τρόπο, εγώ θα ήθελα να υπάρχει μια σχέση, καταρχάς θα υπάρχει σχέση τονικότητας, ας πούμε. Θα τελειώνει ένα μέρος του Σούμπερτ και θα πρέπει να μπούμε με έναν τρόπο που να μην πάθει σοκ το κοινό, ας πούμε. Δηλαδή η πρόθεση δεν είναι η δική μας καθόλου να σοκαριστεί ο κόσμος, γιατί είναι δύο διαφορετικά είδη μουσικής. Το θέμα είναι ίδιο. Να πω δηλαδή ότι τα τραγούδια που διαλέξαμε, καταρχάς ο Σίμος Παπάνας έκανε μια πρόταση καταρχάς με ένα τραγούδι κυπριακό που λέγεται «Η Λιερή Τζο Χάρος», «Η Λιερή και ο Χάρος».
Ναι.
Όπου ξεκινήσαμε από αυτό και τα άλλα τραγούδια που διαλέξαμε είναι αντίστοιχα. Είναι η κοπέλα που την παίρνει ο Χάρος ή που τελικά δεν καταφέρνει να την πάρει ο Χάρος, αλλά που βρίσκεται μπροστά στο φόβο του θανάτου. Και βέβαια όλα ξεκινάνε από το πρώτο ποίημα, «Ο θάνατος και η κόρη», που είναι η κόρη που φοβάται το θάνατο και ο θάνατος της λέει «Όχι, μη με φοβάσαι, θα είμαι ένας, δες με σαν ένα ύπνο, μη με φοβάσαι». Εντάξει, που εκεί είχε βασιστεί ο Σούμπερτ στην αρχή και ξεκίνησε από ένα τραγούδι και μετά αυτό έγινε ένα ολόκληρο έργο, το οποίο παρουσιάζεται τώρα με την ορχήστρα. Είπα πάρα πολλά.
Όχι, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα καταρχάς η πρόταση και η σκέψη του Σίμου
ναι.
Παπάνα και στη συνέχεια το να πρέπει να επιλέξετε τα τραγούδια και να τα ερμηνεύσετε έτσι ώστε να ενσωματώνονται
είναι πολύ
στο
δύσκολο.
Κλίμα. Είναι πολύ δύσκολο.
Δεν θα ενσωματώνονται, εντάξει.
Αλλά τουλάχιστον... Δεν θα είναι το ίδιο πράγμα, αλλά δεν πρέπει να είναι και κάτι ξένο απολύτως.
Είναι και δεν είναι. Δηλαδή
είναι και δεν είναι.
Το θέμα είναι κοινό. Η σκέψη είχε να κάνει με το πώς το χειρίζεται κάποιος σε μια περίοδο κλασική, ρομαντική και πώς είναι η παράδοση σε σχέση με αυτό. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει διάθεση του να δει κανείς το πώς εκφράζεται ο άνθρωπος με ένα τελείως διαφορετικό τρόπο σε ένα ίδιο θέμα.
Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και έχουμε ήδη το προτινόμενο τραγούδι που ήταν από την Κύπρο και μετά εσείς διαλέγετε και άλλα τα οποία είναι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Είναι από την Κρήτη, είναι από τη Δράμα, είναι...
Από τη Μύκονο.
Σταμάτησε το μυαλό μου. Από τη Μύκονο. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
Είναι τραγούδια που τα ήξερε, Σαβίνα, αυτά.
Όχι. Το κριτικό το ήξερα. Τα άλλα δεν τα ήξερα, όχι. Και γενικά όλα όσα έψαξα για να καταλήξουμε σε αυτά, δεν τα ήξερα. Δεν είναι εύκολο να βρεις, ειδικά για αυτό το θέμα. Βρίσκεις, δηλαδή, κοπέλες που έχουν κακοποιηθεί, τις έχουν σκοτώσει, αλλά δεν, αυτό το θέμα που είναι ότι ο Χάρος επιθυμεί να την πάρει και να την κάνει δική του.
Είναι βαρύ θέμα.
Μάνα του,
είναι βαρύ θέμα. Είναι πολύ δύσκολο θέμα. Πάρα πολύ δύσκολο. Η συνεργασία με τον Κυριάκο Κουβέντα δεν είναι η πρώτη φορά που συνεργάζεστε. Πολλά χρόνια έχετε συνεργαστεί και σε πάρα πολλά project, σε πολλές παραστάσεις και πολλές παραγωγές. Πώς είναι, πώς δουλεύετε μαζί οι δυο σας και τι σημαίνει ότι γνωρίζετε πολύ καλά πλέον. Έχετε κώδικες δηλαδή συνεργασίας που είναι πολύ στερεωμένοι.
Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Με όλους τους Πριμαβέρα, να πω αυτό βέβαια, ότι με όλους τους μουσικούς που δουλεύουμε στο συγκρότημα αυτό τόσα χρόνια, τους Πριμαβέρα εν Θεσσαλονίκο.
Πόσα χρόνια, Σαβίνα, είναι ήδη.
Γνωριζόμαστε...
Πόσα χρόνια είναι Πριμαβέρα.
Από το 93.
Εντάξει, θα τα μετρήσουμε.
Σχεδόν με όλους.
Θα τα μετρήσουμε εμείς, μην τα μετράς εσύ.
Ναι, μετρήστε τα σιγά-σιγά.
Και πάμε τώρα.
Να πω ότι ναι, με τον Κυριάκο είναι εξαιρετικά εύκολη, θα έλεγα, η συνεργασία μας. Γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά. Είναι ένας άνθρωπος ανοιχτός. Για μένα είναι πολύ σημαντικό να είμαστε ευέλικτοι. Και ο Κυριάκος είναι τρομερά ευέλικτος, δίνει λύσεις, ακούει, δεν επιμένει. Δεν επιμένει, εννοώ, ξέρεις, υπάρχουν άνθρωποι που στη ζωή μας που δεν μπορούν μόνο με έναν τρόπο να κάνουν τα πράγματα.
Και λίγο στενοκέφαλα καμιά φορά λένε μόνο αυτό και δεν μετακινούνται.
Ναι. Όχι, ο Κυριάκος είναι το αντίθετο και ελπίζω ότι και εγώ είμαι ευέλικτη, τέλος πάντων.
Απολύτως.
Απολύτως. Ο Κυριάκος είναι παραπάνω από μένα. Επίσης ο Κυριάκος έχει το εξής πολύ καλό, ότι ενώ παίζει παραδοσιακό βιολί, οι σπουδές του ήταν κλασικές.
Ακριβώς.
Και πάντα του αρέσει και η προκλασική μουσική και η κλασική και του αρέσει κάποιες φορές να τα μπλέκει αυτά τα δύο, όταν του δίνεται η ευκαιρία. Οπότε, ναι, πάντα στο παίξιμό του μπορεί κανείς να του διακρίνει αυτό. Και είχαν και ένα ντουέτο κάποτε που τους είχε ακούσει με τον Σίμου Παπάνα, που είχε πάρα πολύ ενδιαφέρον, που έπαιζαν, μπλέκανε το παραδοσιακό με το κλασικό, το προκλασικό. Ναι, αυτό έχει, ο Κυριάκος έχει πολλές αρετές.
Και επίσης και είναι και ένα κομμάτι το οποίο και σένα καλλιτεχνικά σε ενδιαφέρει πάρα πάρα πολύ. Και στον τρόπο που θα ερμηνεύσεις και που θα τραγουδήσεις. Δηλαδή μπορείς να κουβαλήσεις στις φωνητικές σου δυνατότητες και στο αποτέλεσμα το καλλιτεχνικό, μπορείς να κουβαλήσεις επιρροές από διάφορα.
Το θέλω αυτό.
Πολύ.
Γενικά όποτε μπορώ το κάνω, το προσπαθώ. Ναι. Και εντάξει, εμένα μου αρέσει η free jazz πολύ, οπότε έχω την τάση προς τα εκεί συνήθως να τα σπρώχνω τα πράγματα. Αλλά ναι, έχω μια σχέση και με τη μεσαιωνική μουσική, βέβαια.
Ακριβώς.
Την αναγεννησιακή.
Ακριβώς.
Ναι.
Τα τραγούδια αυτά σου έδωσαν τη δυνατότητα να παίξεις.
Δεν ξέρω. Θα δούμε.
Εντάξει,
σε αυτά λίγο τελευταία στιγμή.
Προετοιμάζεσαι, δουλεύεις πολύ καλά και εκείνη την ώρα μπορεί να κάνεις κάτι το οποίο
θα το δούμε.
Και αυτό λοιπόν, Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης, τα δύο έργα του Σούμπερτ και του Σκαλκότα και το θέμα που αφορά τον θάνατο νέων ανθρώπων, μιας νέας κοπέλας, και αυτό το θέμα του θανάτου μιας νέας κοπέλας αφορά τα παραδοσιακά τραγούδια που έχετε επιλέξει. Σαβίνα Γιαννάτου, Κυριάκος Γκουβέντας, Διεύθυνση Ορχήστρας του Αρχιμουσικού Μίλτου Λογιάδη. Όλα αυτά λοιπόν την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου στις 8.30 στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης. Περιμένουμε να το ακούσουμε με την ίδια ανυπομονησία μαζί με σας.
Κι εγώ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σαβίνα, που μιλήσαμε.
Ευχαριστώ,
πάρα πολύ.
Ευχαριστώ.
Καλημέρα.
Πολύ εγώ. Καλημέρα.
Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Κυριάκος Γκουβέντας. Καλημέρα, καλημέρα, Κυριάκο.
Καλημερίζω τους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μου δίνει η Αναστασία μου για άλλη μια φορά. Αγαπάμε το κοινό της Θεσσαλονίκης, το οποίο είμαστε αφοσιωμένοι εδώ και 45 περίπου χρόνια. Για μένα είναι μια γιορτή αυτή η συμμετοχή, γιατί κλείνει ένας κύκλος γνωριμίας με τη Συμφωνική Ορχήστρα εδώ και 40 χρόνια, όπου κάποτε ήμουν μέλος της ορχήστρας. Την αγαπώ την ορχήστρα. Είναι το σπίτι μου, είναι η εκκλησία μου, είναι αυτό που έβλεπα από μικρός και με έπλασε καλλιτεχνικά και έχω μνήμες πολλών ετών από την ορχήστρα και τις παραστάσεις που κάνει. Νιώθω ότι επιστρέφω στο σπίτι μου άλλη μια φορά να παίξω με φίλους μουσικούς και αγάπησα πάρα πολύ αυτό το έργο του Σούμπερτ και την ορχήστρα του Μάρτιν, την οποία την παρατηρήσαμε τη Σαβίνα πάρα πολύ προσεκτικά και επιλέξαμε κάποια μελωδικά μέρη που ακουμπάνε και αφουγκράζονται τις ιδέες αυτές τις μελωδικές του έργου μέσα από την ελληνική παράδοση, όσο και τις αντιθέσεις που δημιουργούνται για να δημιουργηθεί και αυτό το δράμα, η συντριβή, ας πούμε, της απώλειας. Είναι κάτι τραγικό αυτό το θέμα και είναι πολύ δραματουργικό και σίγουρα το βρίσκουμε και στην αρχαία τραγωδία, ένα πολύ όμορφο πλάσμα νέο που υπόσχεται τα πάντα στη ζωή, να χάνεται. Και είναι κάτι που στις μέρες μας το βιώνουμε τραγικά μέσα από την δισιογραφία πολλές φορές. Γιατί πια οι ειδήσεις ταξιδεύουν γρήγορα. Παλιότερα εδώ οι ειδήσεις για να ταξιδέψουν γινόταν τραγούδια. Και έτσι έχουμε πάρα πολλά τραγούδια στην παράδοση τα οποία έχουν αυτή τη θεματολογία. Η συνεργασία με τη Σαβίνα εδώ και 30 χρόνια είναι υπέροχη κάθε φορά και ανακαλύπτει το μοναδικό της κόσμο.
Θέλεις λίγο, Κυριάκο, να μας σχολιάσεις αυτό που είπες μόλις τώρα, ότι τα τραγούδια αυτά τα παραδοσιακά ήταν ένας τρόπος να μείνουν κάποιες ανθρώπινες ιστορίες
και
να μεταφέρονται.
Ναι, σήμερα το έχουμε αυτό από τα μέσα, αλλά παλιότερα ο άνθρωπος ήταν λειτουργικός μέσα από το λόγο και μέσα από τις κοινωνικές του εκδηλώσεις και τα συμπόσια. Το μυρολόι είναι πάντα μέρος του γλεντιού, γιατί σε αυτό είναι αφιερωμένες οι ψυχές των απολεσθέντων ανθρώπων, οι οποίοι πολλές φορές και ηρωικά βέβαια έχουν πολεμήσει για να επιβιώσουν οι υπόλοιποι και να γλεντήσουν. Οπότε σίγουρα ένα μέρος του γλεντιού είναι αφιερωμένη στον κόσμο της Περσεφόνης, στον κάτω κόσμο. Και αυτό είναι μια ισχυρή διαλεκτική. Οι καλλιτέχνες και οι δημιουργοί ψάχνουν να βρουν θεματικές ενότητες πάντα που να συγκινήσουν τον κόσμο και βασικά και το δικό τους στοιχείο. Και ερχόμαστε σε μια επαφή με αυτή τη δραματουργία, η οποία είναι και στον ελληνικό χώρο, αλλά και στους ήχους μιας ορχήστρας μέσα από το ρομαντικό έργο του Σούμπερτ, ο οποίος σίγουρα πιστεύω ότι έχει κάνει και αυτές τις σκέψεις.
Θάνατος και κόρη του Σούμπερτ, μεταγραφή και ορχήστρα εγχόρδων
από
τον Μάλερ. Τα
του Μάλερ που έχει μεταμορφώσει το έργο του, έχει δώσει πάρα πολλές αποχρώσεις και αναδεικνύει πραγματικά το ρόλο μιας ορχήστρας ωραίας. Είμαστε πολύ ευτυχισμένοι με αυτή τη συνεργασία και μπαίνουμε τώρα σε ένα χρόνο να κάνουμε τις πρόβες και να προετοιμαστούμε και καλούμε το κοινό της Θεσσαλονίκης να απολαύσει αυτή την πανδεσία, γιατί πραγματικά θα είναι κάτι έτσι ξεχωριστό.
Πώς δουλέψατε με τη Σαβίνα και πώς διαλέξατε τα παραδοσιακά τραγούδια?
Αυτά είναι τα μυστικά του επαγγέλματος, το σύνδρομο μηχανικό μυστικό λιγότερο. Λοιπόν, θα σας πω. Δουλέψαμε σε ένα αισθητηριακό πεδίο όπου νιώσαμε, ακούσαμε μαζί το έργο, κάτσαμε, πίνοντας το καφεδάκι μας και κοιτώντας ο ένας στα μάτια των άλλων και αναπολώντας πόσες συναυλίες έχουμε κάνει.
Πολλές.
Και προσπαθήσαμε μέσα από αυτό το χώρο που έχουμε οριοθετήσει, τον καλλιτεχνικό, να φτιάξουμε έναν όριμο διάλογο με το βιολί και τη φωνή. Και να πάρουμε τα κείμενα και τις μελωδίες και να κάνουμε κάποιες πολύ όμως μεταβάσεις από το έργο του Μάλερ και του Σούμπερ και την ενορχήστρωση μέσα από το βιολί, το οποίο θα παίξουν πεντάχορδο και μια χορδιά ακόμα βιόλας, οπότε εμένα μου δίνει και κάποιες νότες παραπάνω εκφραστικές, είναι σαν να κρατάω δηλαδή δύο όργανα στο χέρι. Είναι ένα όργανο που το παίζω χρόνια, αγαπημένο αυτό το πεντάχορδο βιολί, και πραγματικά ακουμπάει πάρα πολύ αυτή η φωνή, γιατί δημιουργεί πάρα πολλά ισοκρατήματα και χώρο ηχητικό. Δουλέψαμε και με ηχοχρώματα, δουλέψαμε και με μελωδίες, δουλέψαμε και με συναισθήματα και με ηχητικά φόντα, επιλέγοντας κομμάτια και κάνοντας μια έρευνα για αυτό το θέμα από τη φιλολογία της ελληνικής μουσικής. Δεν θα πω πάρα πολλά για να υπάρχει και από το στοιχείο της έκπληξης λίγο, αλλά θέλω να πω ότι το προσεγγίσαμε με πάρα πολύ έτσι, αγάπη, και το περάσαμε τις ημέρες των γιορτών και ήταν έτσι μια πολύ ωραία προσευχή και προσήνεια για αυτό που θα ακολουθήσει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τη Διεύθυνση της Κρατικής Ορχήστρας που με τιμά για αυτή την προσφορά που έχω και την αγάπη για την ορχήστρα με την πρόσκληση. Είμαι πάντα στη διάθεση των μουσικών και όσων θέλουν να μάθουν μουσική και να παίξουμε μουσική όπως πάντα. Αυτή τη στιγμή σας μιλάω από την Πάρο που έρχομαι εδώ πέρα στο Δημοτικό Ιδίο της Πάρου και διδάσκω παραδοσιακό και κλασικό βιολί. Τα έχει φέρει έτσι η επαγγελματική ζωή που ταξιδεύω αρκετά συχνά. Προσπαθώ να κρατήσω και ένα πυρήνα όμως. Και την πόλη δεν μπορώ να την αφήσω. Την Θεσσαλονίκη την αγαπώ πάρα πολύ.
Εντάξει, είναι η πόλη σου έτσι κι αλλιώς και τα πρώτα βήματα ήταν εδώ και τα πολλά χρόνια εδώ.
Έχει η Θεσσαλονίκη κάτι από τον πολυπολιτισμό των μεγάλων ευρωπαϊκών πρωτευουσών. Που όσο ταξιδεύουμε, το καταλαβαίνουμε και επιβεβαιώνεται. Έχει την αντανάκλαση της Κωνσταντινούπολης και την αντανάκλαση των μεγάλων από τις μεγάλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Τώρα την Βουδαπέστη, το Βερολίνο, που έχει τη Θεσσαλονίκη και καταλαβαίνει ότι μπαίνει σε μια πόλη και ειδικά δει το κέντρο και το θρησκευτικό κέντρο και όλη την αρχιτεκτονική, τη Βυζαντινή που έχουν οι εκκλησίες και σε σχέση και με την μετέπειτα ράψη της πόλης, καταλαβαίνει ότι βρίσκεται σε μια πόλη που έχει μια ιστορική πορεία και πραγματικά εμείς ζήσαμε τα 2.300 χρόνια της πόλης, ζήσαμε την πολιτιστική πρωτεύουσα, η πόλη μας είχε διεγείρει πάρα πολύ για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε μετά από αυτές τις εμπειρίες το μήνυμα της μουσικής παγκόσμια και να κάνουμε αρκετές συναυλίες στο εξωτερικό. Νιώθω πάρα πολύ ευλογημένος και ευχαριστημένος για αυτά που μου έχει προσφέρει η μουσική ζωή της πόλης, οι άνθρωποι της, τα γλέντια, τις ταβέρνες, τη συλλογικότητα, την παραδοσιακή μουσική, την αγάπη των μουσικών, των συμμαθητών μου από τα οδεία, γιατί εγώ ήμουν ένας μουσικός που ήξερε μουσικούς από όλα τα οδεία. Ο Άλκης ο Μπαλτάς μας είχε καλέσει και δουλεύουμε σαν ορομίστη για να εκπαιδευόμαστε. Ήμασταν μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας Νέων. Έχω μια κρυφή ζωή που δεν είναι πολύ φανερή λόγω της περσόνας, ας πούμε, της παραδοσιακής μουσικής και του ρεμπέτικου. Αφορά αυτό το είδος το οποίο φροντίζω πάντα να το κρατάω μέσα μου με συνεργασίες όπως με τη Λόλα Τότσι που παίζουμε πιάνο και κάνουμε κάποια εξαιρετικά project, ας πούμε, σαν τουέτο. Και με τη Γιώτα Τζόκα που γράφει μουσική και πολλές φορές φτιάχνουμε πράγματα.
Βέβαια,
με τον Γιώργο
πράγματα.
Τον Καζαντζή, με δημιουργούς Θεσσαλονίκης, προσπαθώ να κρατήσω δηλαδή τη σχέση μου και να φουγκράζομαι και να ενημερώνομαι.
Και έτσι λοιπόν ανάμεσα σε δύο σπουδαία έργα, είπαμε «Ο θάνατος και η κόρη του Σούμπερτ» και «Η λιγερή και ο χάρος του Σκαλκότα», ο Κυριάκος Κουβέντας και η Σαβίνα Γιαννάτου θα παρουσιάσουν παραδοσιακά τραγούδια. Δεν θα τα προδώσω, θα σε ρωτήσω όμως πώς πήγατε στο Βόλακα Δράμας. Αυτό νομίζω πως είναι από τα λιγότερο γνωστά τραγούδια, εκτός αν κάνω λάθος.
Στα μέρη που υπάρχει πολύ, πολύ μεγάλη ποιητική παράδοση, αυτό το θέμα είναι πάντα έντονο, γιατί είναι αρχαίγον, όπως προείπα πριν. Οτιδήποτε είναι δραματουργικά αντίθετο και έχει μεγάλες αντιθέσεις, δύο αδερφές που βοηθήκανε, πολλά πράγματα, τα αδέρφια που μαλώσαν ή κάποιος που έχει κάνει ζημιά και κακό σε κάποιον άλλο, όλα αυτά τα δραματουργικά αντίθετα υπάρχουν μέσα στη σπορά της αρχαίας τραγωδίας. Και ακόμη εσαρκώνεται και μέσα από θεότητες από τη μυθολογία και πριν από τη χριστιανική θρησκεία. Οπότε, επειδή οι παραδόσεις των ανθρώπων είναι αρχαίγονες και μέρη όπως ο Βόλακας ή ακόμη και το χωριό της μητέρας μου, ο Σοχός, που κρατάει τα παραδοσιακά πανηγύρια των κουδουνοφόρων, κρατάνε κάποιες αρχαίγονες μνήμες. Σίγουρα εκεί πέρα μέσα υπάρχει αυτή η σπορά. Αφήσαμε τώρα πίσω μας τις δύο μέρες του Αγίου Αντωνίου και του Αγίου Αθανασίου, όπου υπάρχουν οι πυροβασίες στα χωριά, ας πούμε. Δηλαδή, να είμαστε καλά, έχουμε μεγάλο πλούτο πληροφορίας που μπορούμε να τον ενσαρκώσουμε και γι' αυτό που μας τιμάει και η πρόταση της Συμφωνικής Ορχήστρας να συνδεθεί με αυτές τις πληροφορίες και να μπορέσουμε να συνυπάρχουμε μέσα από αυτό που είναι η συλλογική ζωή μιας συμφωνικής ορχήστρας που φέρει στο προσκήνιο και τους ανθρώπους που αφουγκράζονται τις παραδοσιακές δομές της μουσικής. Εμάς που ταξιδεύουμε, πηγαίνουμε στα χωριά, συλλέγουμε τραγούδια, παίζουμε με αληθινούς μουσικούς στα πανηγύρια και όχι αυτό το τεχνητό που συμβαίνει. Έχουμε την εμπειρία μέσα από τους συλλόγους που κρατάνε τις μνήμες, τους αληθινούς φορείς της παράδοσης. Νιώθω πάρα πολύ ευεργημένος που έχω προλάβει και έχω γνωρίσει ανθρώπους και μας έχουν δώσει αυτή την πληροφορία. Και αυτό εδώ να πω, και γράφει μέσα στο πληθυσμό μας.
Βέβαια, εδώ να πω, Κυριάκο, ότι εσύ είσαι από τους ανθρώπους που προσπάθησες πολύ και θέλησες και πραγματικά γνώρισες από κοντά και δούλεψες με ανθρώπους πολύ σημαντικούς στην παράδοση και όχι μόνο αυτούς και αυτούς που είναι πάρα πολύ γνωστοί, αλλά και ανθρώπους πολύ σπουδαίους όπως ο Σολόν, παραδείγματος χάρη, έτσι δεν είναι, Λέκας,
ναι, βέβαια, στην Μυτιλίνη. Που φέρουν τον λαϊκό πολιτισμό μέσα τους σαν χρήσμα, σαν μυθικό δεδομένο και όταν βρίσκεσαι κοντά τους νιώθεις αυτή τη θεραπευτική ενέργεια που νιώθεις και μένα με ένα καλό γιατρό όταν είσαι άρρωστος, να το πω έτσι ας πούμε. Αυτό είναι κάτι που εκπαιδεύεται γιατί είναι πνευματικό φαινόμενο.
Ναι.
Και πόσο πνευματικά να μιλήσουμε πια για αυτό το πράγμα, που, για αυτή τη συντριβή αυτού του θέματος. Ότι μια όμορφη κοπέλα, ας πούμε, πρέπει να την πάρει ο Χάρος. Ο Χάρος έχει πολλές ιδιότητες. Είναι ο Χάρος, είναι η μάνα του. Υπάρχουν πάρα πολλά αφηγήματα στην παράδοσή μας που δυστυχώς να πω εδώ πέρα ότι δεν προβάλλονται όσο θα έπρεπε δηλαδή και δεν συνδέονται όπως προσπαθούμε να τα συνδέσουμε εμείς μέσα στην ιστορική του γραμμή. Εμείς νομίζουμε ότι είναι αποσπασματικά όλα αυτά, αλλά στην ουσία είναι μια ατέλειωτη γραμμή αυτού του πράγματος που λέμε δραματουργία. Όπως ονομάζουμε λυρικό θέατρο και την όπερα, έτσι. Αλλά λυρικό θέατρο, λυρική μουσική ήταν και η μουσική της Σμύρνης. Μην ξεχνάμε ότι στη Σμύρνη φέρανε τον Καρούζο για να κάνει τα γένεια της όπερας της Σμύρνης το 19, όταν απελευθερώθηκε η Σμύρνη. Δηλαδή, έχουμε κάποιο βάθος ιστορικό, το οποίο μπορούμε να το ανακαλέσουμε και μεγάλες πληροφορίες. Και δεν είναι τυχαίο που έγραψε βέβαια και ο Σκαλκότας αυτό το έργο. Γιατί είμαστε και σε μια εποχή που ο Σκαλκότας είχε την επιρροή των εθνικών σχολών που υπήρχαν εκείνη την περίοδο. Mm-hmm. Το κάθε κράτος αναδείχνει τις παραδοσιακές του φόρμες μέσα από την κλασική σχολή της ενορχίστρωσης και μέσα από τον μοντερνισμό.
Και δύο λόγια θέλω να μου πεις για τη συνεργασία με τη Σαβίνα Γιαννάτου γενικά, αλλά και αυτή τη φορά. Δεν είναι η πρώτη φορά που δουλεύετε μαζί. Έχετε παίξει και εμφανιστεί σε πάρα πολλές και χώρες. Στο εξωτερικό, άλλες και στην Ελλάδα. Είναι πάρα πολλά χρόνια η συνεργασία σας. Τι σπουδαίο έχει η ίδια ως ερμηνεύτρια?
Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε πια μια διαισθητική επαφή, ούτως ώστε να μπορούμε να συνθέτουμε αυτόματα τους αυτοσχεδιασμούς, χωρίς καν να κοιταζόμαστε στα μάτια και με μόνο όργανο τον παλμό της καρδιάς μας και την αναπνοή μας. Έχουμε φτάσει δηλαδή σε ένα σημείο να το κάνουμε αυτό σαν μια προσευχή. Έχουμε περάσει από το στάδιο της φιλίας, της αγάπης και της αποδοχής και της δημιουργίας σε διάφορους χώρους, και όχι μόνο σε θεατρικούς χώρους και σε συναυλίες, αλλά και μέσα στο στούντιο που είναι πολύ δημιουργικό.
Βέβαια.
Και πρέπει να ζημιλέψεις τα κομμάτια. Και επειδή είμαστε αναζητητές, είμαστε αυτοσχεδιαστές, μας αρέσει να αναδημιουργούμε το περιβάλλον και να λειτουργούμε πολλές φορές και σαν συνθέτες, χωρίς να υπογράφουμε όμως ένα έργο, να κάνουμε την ανασύνθεση της ιδέας. Ταιριάζουμε σε πολλά πράγματα με τη Σαβίνα και είναι τόσο γενναιότερη και Σαβίνα στη συνεργασία της που έχει πάρα πολλές ιδέες για να μπορεί να δίνει ας πούμε, και όταν τη ζητάς, αλλά και έχει μάθει και να παίρνει την επιρροή και την έμπνευση.
Ωραία.
Λειτουργήσαμε σε πολλά επίπεδα.
Περιμένουμε να σας ακούσουμε λοιπόν από κοντά, να σας δούμε από κοντά.
Για πολύ μεγάλη γιορτή αυτή η συναντηλία και πολύ μεγάλη συνύπαρξη και ελπίζω τέτοιες προσπάθειες να είναι πιο συχνές. Θα σκύψουμε πάνω στο έργο του Σκαλκότα γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη ουσία. Προς το παρόν θα παίξουμε στο πρώτο μέρος. Mm-hmm. Αλλά εγώ υπόσχομαι ότι θα κάνουμε και μια ωραία πρόταση για το Σκαλκότα. Γιατί έχουμε κάτι στο μυαλό μας όπως πάντα για να φέρουμε σε συνάφη όλο αυτό το χώρο αυτής της μουσικής με τις δομές της βιωματικής παράδοσης. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο κράμα που συμβαίνει, να συνδέονται αυτοί οι χώροι. Η οργανωμένη, προγραμματισμένη μουσική με τη σπίδα και την εμπειρία του αυτοσχεδιασμού.
Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριακό.
Και εγώ, χαρά μου, Αναστασία μου, στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τους ακροατές για την προσοχή που δώσανε και κάθισανε μέχρι εδώ και μας ακούσανε. Και περιμένουμε τους φίλους μας καλούς ακροατές στο Μέγαρο.
Thank you.